ครับก็ขอบพระเจ้าสำหรับความรักของพระเจ้าจะเรียกว่าตลอด30ปีวันนี้ก็ครบรอบ30ปีในการสมรสในการแต่งงานนะครับของเราแต่งงานวันที่4พฤษภาปี84นะครับก็อยู่ในแหวนนี่นะบันทึกอยู่ในแหวนครับก็ขอบพระเจ้าทำให้เห็นพระคุณและความรักของพระเจ้ารู้ว่า30ปีที่ผ่านมาก็ฟันฝ่าอุปสรรคมากมายในชีวิตครอบครัววันนี้พี่เลี้ยงจาเน็ตเดอร์เนสันนะครับที่อยู่อเมริกาก็โพสต์รูปวันแต่งงานของเรากับลงใน Facebook ด้วยเขาเองเป็นคนทำพิธีกับจาเน็ตเป็นมิชชันนารี OMF กับแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเราแล้วก็เขาก็ทำคู่แรกด้วยนะครับวันที่เขาทำพิธีก็เราก็เป็นห่วงเขาเพราะว่าเปิดแอร์นะแต่เขาโหเหงื่อเต็มหมดเลยเขาก็ตื่นเต้นมากครับก็ตื่นเต้นมากนะครับก็จนถึงวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้ารู้ว่าอยู่ด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าได้นำและเราอยู่ที่นี่ครบ31ปีเอาผมมาฝึกงานที่นี่1ปีจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นก็ได้ช่วยมาฝึกงานขณะที่เรียนอยู่เนาะพอจบแล้วก็มาฝึกงานที่นี่แล้วก็รับใช้พระเจ้าตั้งแต่ปี83ครับจนมาถึงวันนี้ก็เป็น31ปีแล้วก็30ปีที่พระเจ้าได้นำครอบครัวเรากับนั้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำอธิษฐานของพี่น้องแล้วก็การร่วมรับใช้และผมเชื่อว่าจะเป็นพระพรแล้วก็คิดอยากคงจันของที่นี่ก็เป็นพระพรสำหรับอีกหลายแห่งแล้วก็สมาชิกที่นี่ที่ไปอยู่ที่อื่นก็ขอบคุณพระเจ้าก็เป็นพระพรสลับที่อื่นมากมายด้วยนะครับนั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้าในพระพรนั้นที่ไหลไปถึงผู้อื่นนะครับแล้วผมเชื่อว่าเราจะเป็นพระพรมากยิ่งขึ้นเอเมนครับนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรและทรงนำเราต่อไปนะครับในเช้านี้อยากให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันเรายังอยู่หัวข้อผู้เป็นสุขในมัทธิวบทที่5พระธรรมมัทธิวบทที่5และในเช้านี้ก็จะเป็น2หัวข้อสุดท้ายของผู้เป็นสุขนะครับทั้งหมดมี8หัวข้อแต่เราได้ฟังแล้วดูเทศนาแล้ว6หัวข้อนะครับเราจะอ่านวันนี้เราจะอ่านทั้งหมดเนาะมัทธิวบทที่5ข้อที่3จนถึงข้อที่12ด้วยกันแต่เทศนาข้อ9ถึงข้อที่12นะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่3ถึงข้อที่12ช่วงนี้เราจะอ่านด้วยกันเราจะอ่านด้วยกันแม้ว่าบางเวอร์ชันอาจจะมีคำที่เกินไปหน่อยไม่เป็นไรนะมัทธิวนะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่3โอเคทุกคนได้หรือยังครับโอเคเราจะอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุข พราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์บุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันเอเมนคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์เป็นหลักคำสอนสอนให้เราในฐานะสาวกของพระเยซูคริสต์สาวกรุ่นใหม่นะสาวกรุ่นใหม่ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรความสุขที่พระเยซูทรงสอนบนภูเขามีความสำคัญอยู่4ประการสิ่งแรกก็คือเป็นหลักจริยธรรมสำหรับเราสาวกเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตสำหรับคริสเตียนในปัจจุบันนี้ด้วยสิ่งที่สองแยกความเขาเรียกว่าแยกความแตกต่างระหว่างคุณค่าของอาณาจักรสวรรค์และของโลกนี้อาณาจักรสวรรค์ที่ซึ่งเป็นอมตะแต่ของโลกนี้ซึ่งเป็นอนิจจังสิ่งที่3แยกความแตกต่างระหว่างความเชื่อที่ผิวเผินกับความเชื่อที่แท้จริงซึ่งพระเยซูคริสต์ต้องการให้เรามีความเชื่อที่แท้จริงนั้นอันที่4แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระคัมภีร์เดิมคาดหวังจะสำเร็จในอาณาจักรใหม่นั้นสาวกหรือคริสเตียนไม่สามารถเลือกหลักคำสอนข้อใดข้อหนึ่งใน8ข้อนี้ชอบข้อนี้เอาข้อนี้ไม่ได้แต่จะต้องเอาทั้งหมดถ้าเลือกไม่ทราบเราจะเลือกเอาข้อไหนนะครับซึ่งรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณก็เป็นไปได้อาจจะง่ายหน่อยเพราะส่วนตัวใช่ไหมฮะหรือว่ารู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อกระทำผิดอาจจะง่ายเหมือนกันหรือว่ามีใจอ่อนโยนอ่อนสุภาพสุภาพเหมือนนกพิราบฉลาดเหมือนงูนะครับแต่เราก็เอาเลือกอันข้างหลังมากกว่าเอาจะฉลาดเพื่อจะทันคนนะเพื่อจะไม่ให้ใครเอาเปรียบแต่พระองค์ต้องสุภาพด้วยแต่ในข้อที่9ถึงข้อที่12นะครับได้พูดเรียกว่าอาจจะเรียกว่า2ประการสุดท้ายเนาะ1ถึง6นั้นเราได้ศึกษาไปแล้วนะครับและอยากให้เราท่องจําในพระวจนะของพระเจ้าผู้จะเตือนสติของเราทั้งหลายนะครับดังนั้นบุคคลที่เป็นสุขในข้อที่9บอกว่าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรสันติคือความสงบสุขสงบร่มเย็นปลอดภัยสันติภาพสันติสุขเราอยากจะอยู่มีความสงบมีความปลอดภัยไปที่ไหนก็มีความปลอดภัยไปต่างจังหวัดอยู่บ้านไม่มีใครอยู่ก็ได้ยังปลอดภัยใช่ไหมแต่เวลานี้ไปครับไปต่างจังหวัดก็พะวงเรื่องบ้านเรื่องห้องว่าจะมีคนมางัดแงะหรือเปล่าไม่ทราบในหอในคอนโดพี่น้องอยู่เป็นไงฮะไว้ใจได้ไหมจริงสมัยนี้ก็ยังดีเพราะว่าอย่างคอนโดอย่างหอพักมีเขาเรียกฮะ แต่บางครั้งทำไมของยังหายอยู่เลยฮะนั้นชีวิตเราเวลานี้รู้สึกเนาะไม่ค่อยปลอดภัยแต่เราต้องการสันตินะครับความสงบความร่มเย็นความปลอดภัยในชีวิตดังนั้นบุคคลผู้ใดสร้างสันติสิ่งแรกก็คือสันติสุขระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าฝ่ายวิญญาณเราไม่อยากจะเป็นศัตรูกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เมื่อมนุษย์ล้มในความบาปมนุษย์กลายเป็นศัตรูกับพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้สันติสุขสันติภาพหายไปเกิดความขัดแย้งเพราะมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและพระเจ้าจึงไล่อาดัมและเอวานั้นออกจากสวนเอเดนที่จริงขอบคุณพระเจ้าในสวนเอเดนนั้นเป็นสวนแห่งสันติภาพมีแต่ความสงบสุขมีแต่ความปลอดภัยแต่เมื่อมนุษย์ทำบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าต้องไล่เขาออกจากสวนนั้นเพราะเขาไปกินผลไม้ในการรู้ดีรู้ชั่วพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ต้องออกจากสวนมนุษย์ต้องทำงานหนักอาจจะเรียกว่าอะไรฮะอาบเหงื่อต่างน้ำหลังสู้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่เวลานี้หน้าสู้ฟ้าหน้าสู้ฟ้าไหมเวลานี้ทำนาทำสวนไม่ต้องใช้จอบแล้วหัวสู้ฟ้าน่ากว่าหัวสู้ฟ้าใช้รถใช้เครื่องยนต์แต่เพราะความบาปมนุษย์ต้องทำงานหนักความบาปทำให้มนุษย์กับพระเจ้าถูกตัดขาดจากกันมนุษย์จึงพบแต่ความลำบากและความทุกข์มากมายทำไมเกิดมาถึงทุกข์เพราะมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าถ้าอาดัมเอวาไม่ทำผิดเราไม่ต้องทุกข์แล้วฮะและไม่ต้องตายด้วยวันอาทิตย์หลายคนไปดูเขาเรียกว่าคราบของงูใช่ไหมงูพอมันแก่แล้วมันก็จะลอกคราบพอลอกเอาตัวข้างนอกของมันออกเพราะมันจะนิ่มๆเมื่อตัวใหม่มีผิวหนังใหม่ถ้าดามเอวาไม่ทำบาปเราจะลอกคราบเหมือนงูนะไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วก็ลอกค่อยๆลอกออกโอ้เนื้อหนังเหมือนเด็กๆใหม่นะเออดีไหมดีไหมฮะขอบคุณพระเจ้าที่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้สำหรับเรานะพี่น้องที่รักข่าวดีพระเยซูคริสต์ได้เสด็จลงมาและยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อจะนำเราทั้งหลายกลับคืนดีกับพระเจ้าในพระธรรมกิจการบอกว่าเรื่องที่พระองค์ได้ทรงฝากไว้กับพวกอิสราเอลคือทรงประกาศข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงข่าวดีที่พระเจ้าได้ให้พระเยซูคริสต์ลงมาในโลกนี้เพื่อจะตายแทนมนุษย์เพื่อจะนำมนุษย์กลับไปหาพระเจ้าก่อนนั้นมนุษย์เป็นศัตรูกับพระเจ้าแต่พระเยซูเป็นผู้ที่ทำให้มนุษย์ได้กลับคืนดีกับพระเจ้าจากศัตรูเป็นลูกของพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระเจ้าบุคคลที่ต้อนรับพระองค์ประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระองค์และเราสามารถจะพบสันติสุขในพระเยซูเจ้าและเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเรานมัสการสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานสามารถจะเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาพ่อความสัมพันธ์กลับคืนมาความรักกลับคืนมาและพระเจ้าประทานสันติสุขที่แท้จริงให้กับผู้เชื่อทุกคน ในยอห์นบทที่14ข้อที่27บอกว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ทุกคนแสวงหาความสุขแต่พระคริสต์บอกว่าความสุขหรือสันติสุขที่พระเจ้าให้กับผู้เชื่อนั้นไม่เหมือนกับโลกนี้ให้ในยอห์น14ข้อที่27และนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาผู้ที่เชื่อจะรับสันติสุขจากพระเจ้าแต่หลายครั้งเราไม่ได้ค่อยแสวงหาพระเจ้าเราแสวงหาความสุขของโลกนี้แต่ความสุขของโลกนี้เป็นความสุขประเดียวประดาวพี่น้องที่ซื้อรถใหม่ตื่นเต้นไหมครับวันที่ได้รถป้ายแดงนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมโอ้โหน้องที่ได้นำรถป้ายแดงเดี๋ยวนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมดูตะเกน้ำมันดูตะเกแก๊สน้ำมันแค่อ่อนเหลือน้อยทุกทีแล้วต้องเข้าแก๊สต้องเข้าปั๊มอีกของโลกนี้เป็นชั่วคราวแต่สันติสุขในพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเรานั้นเป็นสันติสุขถาวรเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราเข้าพบพระเจ้าพระเจ้าให้สันติสุขทุกวันอยากอยู่ใกล้พระเจ้าอยากนมัสการพระเจ้าพอพระเจ้าทรงช่วยเหลือสันติสุขของพระเจ้าไม่เคยน้อยลงหรือลดน้อยลงมีแต่ความรู้สึกของเราหลายครั้งเราคิดว่าเขาขาดสันติสุขพระเจ้าเอาสันติสุขคืนไปพี่น้องที่รักหลายครั้งเมื่อเรามีปัญหาเราพบกับความยากลำบากเรามักจะอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าขอคืนความชื่นชมยินดีกลับมาให้ข้าพระองค์เคยไหมฮะเมื่อเรารู้สึกขาดสันติสุขเราบอกกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอคืนความสุขให้แก่ข้าพระองค์คืนความชื่นชมยินดีให้กับเราที่เราอยากจะมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีในพระเจ้าผมคิดว่าน่าจะเป็นคำอธิษฐานของเราทุกๆวันบอกกับพระเจ้าที่เราตลอดจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาเหมือนเพลงที่เราร้องฟิลิปปีใช่ไหมจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์เสมอไปอยากชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาไหมนั่นคือการคืนดีกับพระเจ้าเมื่อเราคืนดีกับพระเจ้าแล้วเราจะพบความชื่นชมดีในพระเจ้าสันติสุขในพระเจ้าและเราเมื่อเราร้องเพลงเมื่อไหร่พี่น้องครับสันติสุขของพระเจ้าก็จะเต็มล้นในหัวใจเราเสมอสันติสุขอันสองคือสันติสุขระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราได้คืนดีกับพระเจ้าและสันติสุขของพระเจ้าก็บังเกิดขึ้นในชีวิตของเราและพระเจ้าปรารถนาให้เราสำแดงสันติสุขสันติภาพของพระเจ้าให้กับคนรอบข้างเราแบ่งปันสันติสุขที่พระเจ้าให้กับเราให้กับคนอื่นพระเจ้าไม่ได้ให้เราเก็บไว้คนเดียวในเวลานี้สังคมต้องการสันติสุขสันติภาพทุกคนรอคอยเมื่อไหร่นะความแตกแยกจะยุติสักทีเมื่อไหร่เครือการคืนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะสงบสักทีเรารอคอยแต่ทำไมไม่สงบสักทีเพราะอะไรฮะเพราะต่างคนต่างไม่ยอมอยากได้แต่ไม่ยอมเสียอยากได้แต่ไม่ยอมที่จะคืนดีกันและกันขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือทุกคนก็ต่างก็อ้างว่าทำเพื่อประเทศเพื่อชาติชาติไหนไม่รู้ ประเทศไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าทุกคนถ่อมใจผมเชื่อว่าทำได้เอาอีโก้ตัวเอาตัวตนของตัวออกเพื่อเห็นแก่ประเทศจริงๆทำได้ แต่คำถามก็คือใครจะยอมก่อนคุณเบิร์ตว่าไงนะ
ถ้าจะให้ดีเธอยอมก่อน
ได้ไหมใช่ไหมฮะแทนที่จะคิดถึงตัวเองยอมก่อนได้ไหมแต่อยากให้คนอื่นยอมก่อนแล้วฉันจะยอมมีคำถามถามว่าคริสเตียนควรจะอยู่ฝ่ายไหนวันนี้ไม่ต้องยกมือดูหน้าก็รู้อยู่ฝ่ายไหนพี่น้องที่รักคริสเตียนควรจะอยู่ทุกฝ่ายคริสเตียนควรจะเข้าทุกสีเมื่อวานนี
่ลูกกำนันมาแถวนี้ใช่ไหมไปไหมลูกกำนันมาเราไปมีบุรีเราน่าจะไปมีน่าจะมีคริสเตียนอยู่ด้วย
คริสเตียนอยู่ทุกสีทุกกลุ่มพ่อนะฮะเพื่อจะเป็นตัวเชื่อมพระเจ้าอยากให้เราเป็นตัวเชื่อมเชื่อมความขัดแย้งความแตกแยกให้กลับคืนดีกันแต่เวลานี้ไม่ใช่เราเข้าไปเพื่อจะขัดแย้งมากขึ้น
แต่พระเจ้าอยากให้เราเข้าไปอยู่สีไหนก็ได้นะแต่อยู่
เชื่อมความแตกแยกต่างๆให้เข้าด้วยกันให้กลับคืนดีกันผมเชื่อว่านั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ละครั้งเราหลงประเด็นเราไปก็เป็นเหมือนกับไปใส่เชื้อไฟมากขึ้นนะใจใส่เชื้อไฟมากขึ้นนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราต้องเปลี่ยนใหม่พี่น้องจะชอบสีไหนอยู่ฝ่ายไหนไม่เป็นไรแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราไปเพื่อจะเชื่อมผู้จะช่วย
พี่น้องลองคิดดูถ้านะมีพี่น้องที่เซนอยู่แต่ละกลุ่มคนละสีแต่เมื่อเจอกันว่าสวัสดีจับมือกันได้ทักทายกันได้อะไรจะเกิดขึ้น
สังคมทำไม่ได้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าทำไม่ได้มันเสียศักดิ์ศรีแต่ด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราพี่น้องรักเราสามารถจะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันได้แม้ว่ามีความแตกต่างแต่ไม่ใช่แตกแยกนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาเราจะต้องมีหลักที่ถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้าเราต้องรักทุกฝ่ายถามว่าพระเยซูยอมตายเพื่อสีไหนฮะทุกสีพระองค์ไม่ได้เลือกพระองค์ยอมตายเพื่อมนุษย์ทุกคนทุกสีดังนั้นเราต้องรักคนที่เห็นต่างจากเราด้วยนั้นผมจะบอกพี่น้องจะอยู่สีไหนไม่เป็นไรนะเข้ากลุ่มไหนไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นตัวเชื่อมให้สังคมรู้ถึงความรักของพระเจ้าให้คืนดีกันด้วยความรักของพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าเป็นไปได้เพราะนั่นเป็นภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำคือภารกิจแห่งการคืนดีเอเมนซึ่งข้อที่9บอกว่าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาว่าเป็น
บุตรเป็นลูกของพระเจ้าน
ั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องรักที่เราจะเป็นตัวเชื่อมให้การคืนดีเกิดขึ้นและเป็นพระพรซึ่งกันและกันประการที่2ในข้อที่10บุคคลที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมข้อที่10บอกว่าบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาสิ่งแรกก็คือถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมถูกข่มเหงเพราะเชื่อในพระเยซูติดคุกเพราะเชื่อพระเยซูไม่ใช่ติดคุกเพราะขายยาบ้าถ้าคริสเตียนติดคุกเพราะขายยาบ้านั้นผมว่าต้องเช็คอีกทีนึงเพราะเราไม่ควรจะติดคุกเพราะสิ่งที่เรากระทำไม่ถูกต้องนั่นก็สมควรแต่ในที่นี้คือ ถูกข่มเหงเพราะเชื่อในพระเยซูเพราะอยากจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากแม้ว่าจะถูกตำหนิแม้ว่าจะถูกนินทาใส่ร้ายเพราะเชื่อพระเยซูผู้นั้นก็เป็นสุขถูกล้อเลียนถูกต่อว่าเพราะเชื่อพระเยซูเอเมนเราต้องขอบคุณพระเจ้าแต่ถูกตำหนิเพราะทำผิดถูกติดคุกเพราะทำผิดนั่นต้องยอมรับความจริงแต่เมื่อเราติดคุกเพราะเราเชื่อพระเยซูเพราะว่าจะต้องพระเจ้าว่าจงขอบคุณพระเจ้าเพราะนั่นคือเราอยากจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามักจะถูกข่มเหงมักจะถูกใส่ร้ายแต่คนที่เป็นคริสเตียนแบบธรรมดาเป็นคริสเตียนแบบสบายสบายไม่ต้องกลัวพี่น้องที่รักพี่น้องจะไม่ได้ถูกตำหนิด้วยเพราะไปที่ทำงานก็ไม่เคยบอกว่าเป็นคริสเตียนไม่เคยพูดถึงเรื่องพระเยซูแต่คนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอยู่กับใครเป็นพยานอยู่กับใครพูดถึงเรื่องพระเยซูคนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเท่านั้นที่มักจะถูกข่มเหงแต่พระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นคริสเตียนแบบสบายสบายอะไรก็ได้พระเจ้าอยากเห็นเราประกาศเราเป็นตะเกียงเป็นแสงเทียนที่ทุกจุดให้คนได้เห็นความจริงของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราและคนอย่างนี้แหละพระเจ้าว่าเดี๋ยวเราจะถูกกุมเองเพราะไม่ใช่เพราะเราเพราะพระนามของพระเจ้าเพราะเราเชื่อในพระเจ้ามีหลายคนก็ถามว่าทำไมประเทศเกาหลีใต้มีคริสเตียนมากมายมีคริสตจักรนะครับมากกว่า 7-Eleven 7-Eleven นั้นแหมบางครั้งยิ่งหน้าสวนไม่ดูนะฮะติดกันนะฮะแต่ที่เกาหลีก็ในซอยหนึ่งก็มีหลายที่จักเหมือนกันนะยิ่งกว่า 7-Eleven ไปเจอร้านหนึ่งที่ว่า 7-Heaven Coffee นะก็แปลกดีไม่เคยเห็นนะหลายคนก็ถามว่าอะไรที่ทำให้เขามีคริสตจักรและมีคริสเตียนมากไปสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือบรรพบุรุษของเขามากมายยอมตายเพื่อความเชื่อในพระเยซูคริสต์สงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นยึดและคนญี่ปุ่นให้นมัสการจักรพรรดิญี่ปุ่นเท่านั้นห้ามคริสเตียนนมัสการพระเจ้าทหารญี่ปุ่นข่มเหงทรมานเคี่ยนทั้งฆ่าคริสเตียนยิ่งฆ่าเหมือนยิ่งเยอะนะครับห้ามคริสเตียนนมัสการพระเจ้าแต่คริสเตียนยังนมัสการพระเจ้ายังติดตามพระเจ้าคริสเตียนที่สัตย์ซื่อและรักพระเจ้าถูกจับไปถูกทรมานเมื่อถูกจับแล้วเมื่อไปดูพี่น้องเขามีพิพิธภัณฑ์ผู้ที่รักษาความเชื่อบางครั้งก็เหมือนกับพี่ต้องเคยเห็นหนังคาวบอยไหมฮะเวลาเขาตีตาหมวกนะหูหมวกเขาทำอะไรเอาเหล็กเอาไปแล้วก็บังคับเขาถูกจับไปเหล็กที่ร้อนนะครับแล้วก็ทรมานและในที่สุดเริ่มมีคิดได้จักหนึ่งนะครับตาญี่ปุ่นโอเคอนุญาตดูเหมือนว่ายิ่งฆ่ายิ่งจับยิ่งเยอะอนุญาตให้คริสเตียนนมัสการพระเจ้าได้โอ้โหถ้าเราเป็นคริสเตียนเป็นไงครับดีใจไหมดีใจเราเป็นนมัสการพระเจ้าโอ้คริสเตียนมานมัสการพระเจ้าเต็มโบสถ์แล้วไหมครับปิดประตูปิดหน้าต่างหมดเวลานี้คริสตจักรนั้นถูกสร้างใหม่คริสเตียนตายหมู่และประวัติบอกว่าขณะที่จุดไฟเผารอบแล้วไปครับทุกคนในคริสตจักรพยายามหนีไหมฮะ ขายอมตายพอหลังจากนั้นสงครามเกาหลีเกาหลีเหนือถูกคอมมิวนิสต์ยึดครองเริ่มข่มเหงและที่คอมมิวนิสต์ถือโดมการเป็นคริสเตียนไม่ได้คนเกาหลีเหนือนะครับในเวลาที่เป็นคอมมิวนิสต์ก็พยายามข่มเหงใครมีเป็นคริสเตียนถูกจับข่มเหงนั้นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ผู้ที่เชื่อหลายคนหนีอาจารย์ทางเหนือลงมาทางใต้หนีไม่ทันก็ถูกจับถูกฆ่าเขาบอกว่าคนเกาหลีเหนือฆ่าคริสเตียนมากกว่าที่ญี่ปุ่นฆ่าเป็นพี่น้องกันฮะเป็นญาติกันเมื่อเราไปเกาหลีรู้สึกเขาเหมือนรักคนไทยในตอนสงครามเกาหลีแบบคนไทยส่งทหารไปช่วยแล้วก็ยอมตายเมื่อเกาหลีใต้มีภาวะสงครามอย่างนั้นยิ่งลำบากนะฮะเมื่อไปดูคิดจักรเขาขึ้นไปดาดฟ้าก็ไปถ่ายรูปเอาทุกดาดฟ้าของทุกบ้านก็จะมีไห่เออมีไห่ไห่แหละไห่กิมจิไห่กิมจิฮะลองกิมจิไว้บนดาดฟ้าทุกหลังทุกหลังเลยนั้นอาหารกิมจิก็เป็นอาหารหลักของเขาอาหารทุกมื้อต้องมีกิมจิครับก็เริ่มขยายเข้ามาประเทศไทยนะเขาก็บุญนะเหมือนกับเป็นหนี้บุญคุณประเทศไทยเออเรารู้สึกยังไงเราไม่ค่อยรู้เนาะเราไม่ค่อยรู้แต่ดูเหมือนเขารักผมไม่แน่ใจว่าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนจะรักหรือเปล่าแต่สำหรับคริสเตียนที่จากที่เราไปดูเหมือนเขารักแล้วก็เหมือนกับว่าพูดเสมอว่าเป็นเหมือนพี่น้องเป็นเหมือนพี่น้องถ้าอยากเมื่อคนไทยไปก็อยากจะดูแลอย่างดีแต่เวลานั้นพี่น้องจะรักการข่มเหงต่างๆเกิดขึ้นยิ่งข่มเหงคนยิ่งรักพระเจ้ามากขึ้นเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามากขึ้นผลนะสิ่งที่สองผลที่เกิดจากการข่มเหงถามว่าในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีอยู่บริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าก่อนหน้านั้นเคยข่มเหงบรรพบุรุษของเขาใช่ไหมครับการข่มเหงทำให้เกิดคริสเตียนที่แท้จริงคริสเตียนที่แท้จริงมีความเชื่อที่แท้จริงก็จะรักษาความเชื่อมีความอดทนมีการยืนหยัดเพื่อจะรักษาความเชื่อแม้ว่าจะต้องตายก็ยอมนั่นพิสูจน์ของความเป็นคริสเตียนแท้จึงมีวีรบุรุษแห่งความเชื่อมากมายที่เป็นแบบอย่างซึ่งในพระวจนะว่าจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะมีผู้เผยพระวจนะมีบรรพบุรุษเกิดตายเพราะความเชื่อที่เกาหลีมักจะมีภูเขาแห่งความเชื่อนะมีพิพิธภัณฑ์แห่งความเชื่อมีรูปของคนที่ยอมตายเพื่อความเชื่อมากมายและมีภูเขาลูกหนึ่งที่ก้อนหินที่นะเป็นทางขึ้นเนี่ยระหว่างทางมีก้อนหินแต่ละก้อนมีชื่อคนเหล่านั้นนะครับจนไปถึงที่อาคารที่อาคารนั้นก็จะติดรูปภาพของคนที่ยอมตายเพื่อความเชื่อการข่มเหงความทุกข์ลำบากพิสูจน์ชีวิตในการติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงมีมิชชันนารีบางคนในช่วงนั้นที่เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้พอลงจากเรือปั๊บไปครับถูกทหารจับก่อนตายเขาก็ยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้กับทหารแล้วก็ถูกฆ่าตายแต่ของพระเจ้าในสุดนายทหารคนนั้นก็มาเชื่อพระเจ้าเพราะหนังสือเล่มนั้นเมื่อมีการแปลเป็นภาษาเกาหลียอมอุทิศคริสเตียนที่ถูกจับถูกทรมานเมื่อถูกจับแล้ว ขาจะพาครอบครัวมาและทรมานต่อหน้าครอบครัวของเขาและตายต่อหน้าครอบครัวเขามีคนหนึ่งนะที่รักพระเจ้าแล้วถูกจับแล้วก็ไปทรมานขณะที่ถูกทรมานนั้นลูกชายของเขาก็มาและบอกว่าผมก็เชื่อพระเยซูเหมือนกับว่าพร้อมที่จะยอมให้ฆ่าและในสุดทั้งพ่อทั้งลูกถูกทรมานเพียงแค่บอกว่าปฏิเสธพระเยซูเท่านั้นเองไม่เชื่อพระเยซูแล้วก็จะถูกปล่อยแต่ทั้งสองรักพระเยซูจะเชื่อพระเยซูทั้งสองตายด้วยกันและเมื่ออ่านประวัติละอุ่มนะครับเขามีวีรบุรุษที่ยอมตายเพราะความเชื่อหิมะตกให้คนนุ่นถอดเสื้อผ้าแล้วก็เดินไปที่หิมะเพียงแต่บอกว่ายกตัวไม่เอาแล้วพระเยซูแค่นั้นเองก็ได้ซื้อสบายแล้วก็กลับบ้านแต่ทุกคนเดินไปคนที่ตายก่อนเพื่อนคือศิษย์อภิบาลผู้นำคิดจักเมื่อท่านถูกเพงจงชื่นชมยินดีเถิดเราเคยถูกข่มเหงอะไรบ้างฮะในยากอบว่าไงนะฮะในดูยากเราดูยากอบพระธรรมยากอบ บทที่หนึ่งนะฮะพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อที่1ข้อที่4บอกข้อที่2ข้อที่4บอกว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องอยู่เมื่อพบกับความทุกข์ยากลำบากจนถือว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันเนาะยากฮะแต่พระเจ้าว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้าในความทุกข์ยากเหล่านั้นกำลังสร้างเราทั้งหลายพระเยซูตรัสว่าคนที่จะเป็นสาวกของพระองค์คนนั้นจะต้องแบกกางเขนและตามพระองค์กางเขนเป็นความทุกข์กางเขนเป็นความอับอายขายหน้าและคริสเตียนทุกคนจะต้องแบกกางเขน
เราเหมือนกันนะทุกวันเราจะต้องแบกกางเขนพระเยซูจงกางเขนของตนและแบก
จนไปถึงเส้นชัยพระเยซูก็เรียกแต่ละคนมาและพระองค์ก็ประทานรางวัลตามขนาดไม้กางเขนของใครที่ยังสมบูรณ์อยู่ก็รับรางวัลไปถามว่าของคนนี้จะทำยังไงเพราะกระดาษติดตามพระเจ้ามันหนักเกินอยากให้พระเจ้าอยากให้พระเจ้าตัด
จนเหลือแค่นี้พี่ทราบในเช้าวันนี
้กางเขนของเราพี่ไม่รู้ยังเป็นกางเขนอยู่ไหม
เพราะคิดว่าการติดตามพระเจ้ามันลำบากเหลือเกินอยากให้มันเบาๆไม่อยากให้เป็นภาระแต่ข้อที่10เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขขอพระเจ้าทรงช่วยเราพระองค์ปรารถนาให้เราเป็นกางเขนที่สมบูรณ์แบบจะต้องอดทนพร้อมที่จะแบกและตามพระองค์วันนี้บางท่านอาจจะขอพระเจ้าให้ตัดไม้กางเขนที่ต้องแบกของท่านแต่พี่น้องที่รักอดทนอดทนและแบกจนไปถึงเส้นชัยและเวลานั้นพระองค์จะประทานบำเหน็จให้กับผู้ที่เชื่อให้อธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าแท้จริงแล้วมีบรรพบุรุษที่มีชีวิตเป็นแบบอย่างตัวอย่างในการรักษาความเชื่อไว้ตามที่เรารู้มากมายในประเทศไทยเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับบุคคลเหล่านั้นและขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายในเช้าวันนี้โปรดเจ้าค่ะพระองค์ปรารถนาให้เราทั้งหลายที่จะสร้างสันติด้วยความรักของพระเจ้าให้เราทั้งหลายเป็นตัวเชื่อมที่จะให้เกิดความสงบสุขในครอบครัวของเราในชุมชนของเราในสังคมของเราขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายที่จะรักพระองค์มากขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการข่มเหงความทุกข์ยากลำบากเพราะการติดตามพระเยซูขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายมีความอดทนรักษาความเชื่อไว้จนกว่าพระองค์จะกลับมาเพื่อเราทั้งหลายจะชื่นชมยินดีร่วมกับพระองค์เพราะวันนั้นเราจะพบพระองค์หน้าต่อหน้าและพระองค์จะประทานรางวัลให้กับเราทั้งหลายให้กับผู้ที่เชื่อที่ยืนหยัดรักษาความเชื่อไว้ขอพระเจ้าอวยพรและทรงนำเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พระองค์เจ้าข้าให้เราทั้งหลายพร้อมที่จะแบกกางเขนฟันฝ่าอุปสรรคด้วยการพึ่งพาพระองค์มองที่พระเยซูคริสต์เจ้าขอรับกำลังใหม่แต่ละวันจากพระองค์ด้วยเราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนพระเจ้าพรครับ